Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Autoritetet e Kosovës tonë se po përcjellin nga afër situatën e krijuar pas vërshimeve. Vihet në pikpyetje ndarja 300 eurove për punëtorët që humbën punën gjatë pandemisë në Kosovë. Demokratët kërkojnë nga nën presidenti Amerikan Pence ta largoj Trumpin nga zyra. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti ka vizituar të hënën qendrën e situatave për t'u njoftuar si është gjendja nëpër komunat e prekura më së shumti nga rreshtet e shiut dhe borës që kanë shkaktuar vërshime në disa rajone. Përveç takimit me drejtoren e kësaj qendre Shaqir Shaqiri, kryeministri në detyrë Hoti është thënë të jetë të ketë pasur komunikime dhe me komandantin e KFOR-it, general majorin Franco Federici, i cili ka shprehur gatishmëri për të ofruar ndihmën e forcës paqëruese nëse ka nevojë. Një ditë më parë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka për të ditur se sasitë e rreshjeve janë më intenzive në rajonin e Dugagjinit. Kina po përballet me një prej shpërthimeve më të rrezikshme të koronavirusit, me që autoritetet shëndetësore atje kanë thënë se 10 persona kanë rezultuar pozitiv në provincën Hebei, afër kryeqytetit Pekin. Ministria kineze e shëndetësisë ka thënë se në Hebei janë raportuar 82 raste të reja lokale më 10 janar. Një vit më parë, mediat kineze kanë raportuar për vdekjen e një 61 vjeçari nga një virus i panjohur. Burri është thënë të ketë vizituar një treg të kafshëve në Wuhan, ku ka shpërthyer fillimisht virusin, ndonse kushtet janë ende të paqarta. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, me koronavirus deri më tani janë infektuar mbi 90 milion persona dhe 1.9 milion pacient kanë vdekur. Numri i vërtetit të infektuarve në nivel global besohet është shumë më i madh. Mira persona do të vaksinohen këtë javë kundër koronavirusit në Britani, teksa pritet të hapen 7 qendra të mëdha në gjithë territorin britanik. Shërbimi kombëtar i shëndetit në Britani të Madhe ka thënë se qindra shërbime tjera spitalore do të jenë të qasshme më vonë gjatë kësaj jave. Qeveria britanike synon të vaksinojë 15 milion persona në Mbretërinë e Bashkuar, ata mbi moshën 70 vjeçare, punëtorët shëndetësor dhe atyre që u duhet mbrojtje deri në mesin e muajit të shkurt. Autoritetet shëndetësore në Britani kanë paralajmëruar se javët në vazhdim do të jenë më të rënda të pandemisë. Përndryshe, Mbretëria e Bashkuar ka regjistruar më shumë se 80.000 persona të vdekur me koronavirus prej kur ka shpërthyer pandemia. Shtetet e Bashkuara do të shpallin rebelët Huthi të Jemenit si grup terrorist, pavarësisht shqetësimeve nga grupet e ndihmës se një gjë e tillë do të ndikojë në furnizimet humanitare në shtetin e shkatruar nga lufta, e cili është në prag të urisë për hapur. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur këtë vendim më 10 janar, duke thënë se rebelët Huthi kanë kryer fushat ushtarake që kalon të vdekur shumë persona, e cila vazhdon të destabilizojë rajonin dhe u mohon banorëve të Jemenit që të kenë zgjidhje paqësore në konfliktin e shtetit të tyre. Ky vendim vjen vetëm 10 ditë para se presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden të nisë udhëtsin, çka potencialisht mund t'ia kufizojë administratës ardhshme demokrate diplomacinë me Iranin, e cili ka lidhje me rebelët Huthi. Jemeni përndryshe është shteti më i varfër në botën arabe, e cili është përfshirë në luftë civile nga viti 2015. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike në Kosovë janë duke mbajtur takime të shumta me simpatizantë pavarësisht se tubimet janë të ndaluar me ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19. Njësit e fushës së drejtësisë në Kosovë thonë se veprimet e partive politike janë shkelje ligjore dhe kërkojnë nga policia Kosovës që gjobi si çdo politikan që shkel masat. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Nga muaj gusht i vitit të kaluar deri më tani policia e Kosovës thot se ka shqiptuar më shumë se 113.000 dënime për shkeljet e ligjit për parandalimin e pandemisë së COVID-19. Ky ligj parashet dënime nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masat e vendosura nga institucionet. Mirë po, ky ligj duket se nuk vlen për politikanët që tashme jo zyrtarisht kanë nisur fushatën për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Në takime me 10 qindra njerëz, pa maska e pa distancë, politikanët po shkelin vazhdimisht masat e vendosura nga vetë institucionet në luftën kundër pandemisë. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partiak ku nuk janë respektuar masat. Ky institucion ka thënë se do të marr masa ndaj çdo kujt pa dallim, pa treguar nëse ka ndërhyrë një aktivitet politik. Në bazë të vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës, është ndaluar që të ketë grumbullim të qytetarëve në numër prej më shumë se 4 personave në sheshe publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme. Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se është duke u aplikuar standardi dyfisht nga mosveprimi i policisë së Kosovës në rastet kur subjektet politike organizojnë takime me simpatizant pa respektuar masat.
Nuk mund të përdoren çaste selektive nga policia e Kosovës në raport me qytetarët të cilët sankcionohen vazhdimisht për shkelje të kësaj natyre, kurse të tolerohen partitë politike dhe simpatizantët e partive politike që të bëjnë shkelje të ligjit.
Drejtori Ekzekutivit Demokraci Plus, Valmir Ismaili, thotë se takime pa respektuar masat janë duke u mbajtur nga të gjitha subjektet politike.
Janë të subjekte politike të janë shambull të mirë për shtetarët të janë duke shëndruar në shambull të kësi dhe s'ka është në kesën nuk janë duke marë asë një dënim meritor ose se paku, publiku nuk e dim që policia ose inspektorati ka njësën dhe një tim ose ka marë ndë një vendim kunder këtyre subjekte politike.
Fotografi nga aktivitetet e tila pa respektuar masat ka publikuar edhe ushtruesi detyres së kryeministrit të Kosovës, Abdullah Hoti. Përveç Hotit, shumë fotografi nga takime ku nuk respektohen masat, ka publikuar edhe ish kryeministri i Kosovës, njëherë ish kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Njejci Hoti e Haradinaj, fotografi nga takimet me simpatizant të PDK-s, ka publikuar edhe kandidati i PDK-s për kryeministër, Enver Hoxhaj. Takime me shumë simpatizant në ambjente të mbyllura ka publikuar edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti. Pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës ushtruesja detyres së presidentit Vjosa Osmani, shpalli 14 shkurtin si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në Kosovë së fundmi është dhënë pikpyetje ndarja e 300 eurove për punëtorët të cilës kanë humbur vendet e punës gjatë pandemisë së koronavirusit. Zëvendës ministri në detyrë financave Agim Krasnishi thotë se nuk ka mjete financiare, donë se të njëjtat janë të planifikuara në kuadër të ligjit për rimakëmbje ekonomike. Raport i Luljeta Krasnishit.
Ende nuk ka filluar ndarja e 300 eurove për 3 muajt për punëtorët të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë periudhës së pandemisë me COVID-19, ashtu siç parashihet me ligjin për rimkëmbje. Sipas këtij ligji është paraparshëm nga buxheti i Kosovës të paguan pagat e punonjësve në sektorin privat për periudhën tetor-dhjetor 2020, të cilat si pasojë e pandemisë COVID-19 janë larguar apo pezulluar nga puna për periudhën jo më të shkurtër se